La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și vă invit și astăzi să fiți alături de noi, pentru că vreau să vă propun o carte mai deosebită, mai specială față de celelalte cu care sunteți obișnuiți. Este o carte care mi-a plăcut în mod special și chiar este o lectură pe care vi-o recomand. Se numește Vânat de KGB, autor Sophie Bereț. Este povestea lui Teodor Pavluc. Împreună cu mine se află astăzi Cristinel Sava, redactor la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Cum vi s-a părut cartea? Eu am spus de la început că mi-a plăcut foarte mult.
Și mie mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă la început am pornit un pic critic, ca să spun așa. Mi-a plăcut foarte mult, chiar am citit-o în 4 ore. N-am putut să o las din mână și... E o poveste impresionantă.
Este genul de carte pe care eu nu îl citesc în mod frecvent, ca să spun așa foarte deschis. Este ca un roman, este o poveste de viață. De obicei sunt mai înclinată spre cărțile acestea mai teoretice, mai pragmatice, în sensul că dau niște lecții de viață mai punctuale. Însă, nevoită fiind să citesc această carte pentru a o prezenta în cadrul acestei emisiuni, vreau să vă mărturisesc că am sfârșit cu șervețele lângă mine, pentru că este o carte foarte emoționantă, exact. Pe care, așa cum spuneați, după ce ai început să o citești, chiar îți este greu să o mai lași din mână. Așadar, dacă vă plac poveștile și dacă vă plac experiențele de viață, atunci cu siguranță această carte va fi printre preferatele dumneavoastră. Vi-o recomandăm din toată inima. Nu vom spune prea multe despre poveste, astfel încât totuși să-i facem curioși pe cei care ne urmăresc să citească această carte. Însă trebuie să le spunem la ce să se aștepte.
Trebuie să se aștepte la o poveste care va rezona foarte mult cu experiența noastră a românilor. KGB-ul, securitatea, același lucru. Și cei care sunt un pic mai în vârstă și au prins perioada comunistă își vor aduce aminte de perioadele în care dispăreau familii întregi din locuință în a doua zi, nu mai erau de găsit. Exact același lucru se întâmplă și în această carte. Ceea ce este impresionant este că personajul principal, Teodor Pavluc, la vârsta când i se întâmplau aceste lucruri, când trecea prin război și prin perioadele acelea de ocupație nazistă și comunistă, era un tânăr, avea până în 20 de ani. Dar are o tărie de caracter pe care cu greu o poți întâlni și la oameni de 30-40 de ani. Deci asta m-a impresionat la el. Tăria cu care a rezistat în fața presiunilor la care a fost supus.
Deci, practic, cartea, ca să explicăm de la început, este o poveste de viața unei familii care locuia în Ucraina. Familie care la început nu era creștină, dar tatăl până la urmă ajunge să fie adventist, Onofre, așa se numește tatăl. Și ajunge, din cauza războiului, să fie deportată. Familia este ruptă, fiul fuge din țară, ajunge în Cehoslovacia, apoi în Germania. Din Germania reușește să plece în Statele Unite. În timpul acesta, familia rămâne în Siberia. Are loc o întâlnire emoționantă după foarte mulți ani cu sora. Cei doi frați se întâlnesc, însă toată această poveste pe care eu am redat-o acum într-un minut este presărată cu foarte multe momente de cumpănă, în care credința le este pusă la încercare, în care viața le este pusă fizic în pericol. Și toate acestea ne fac să ne dăm seama că viața noastră, pe care noi uneori o considerăm grea, sau poate experiențele pe care le-am avut, așa cum spuneați, în timpul comunismului, au fost unele grele, altele insuportabile pentru unii, această carte ne face să ne dăm seama că ceea ce am trăit noi este poate cu mult mai puțin decât au trăit alții. Să nu uităm, acțiunea se petrece în spațiul fostei Uniuni Sovietice, exact în
timpul războiului.
În timpul războiului, exact în inima problemelor.
Dacă nu mă înșel, spune chiar Teodor Pavluc la un moment dat că și-a dat seama că libertatea este un dar, nu e un lucru obișnuit care ți se cuvine. Noi trăim astăzi, cel puțin eu unul n-am prins perioada comunistă, aveam 6 ani la Revoluție, deci nu mi-aduc aminte nimic. Și trăim cu impresia că Așa e normal să fie. Dar citind această poveste, îți dai seama, până la urmă ești binecuvântat în ziua de astăzi să trăiești așa cum trăiești acum. Prin ce a trecut băiatul acesta, vă zic, te șochează la un moment dat.
Haideți să vorbim acum puțin, vom detalia și din poveste, pentru că vom avea timp la dispoziție. Însă aș vrea să vorbim acum, ne întoarcem la conceptul de carte de acest gen. Care este locul acestor cărți printre celelalte publicate la editura Viață și Sănătate?
Nu este o premieră, am mai avut de-a lungul timpului astfel de cărți. De exemplu, Viața sau Credința la ce renunți, de Livius Andrei, este o carte asemănătoare și astfel de cărți tocmai prind la public, pentru că credința nu mai e ceva teoretic, o chestie pe care omul încearcă să ți-o explice, o vezi trăită, vezi intervenția lui Dumnezeu și sunt în cartea asta niște intervenții fenomenale, îl vezi pe Dumnezeu la lucru și atunci chestia asta rezonează, îți întărește credința dintr-un anumit punct de vedere. De asemenea, în momentul în care a apărut această carte la noi la editură, ea vine într-un șir de cărți autobiografice. S-au mai tipărit în aceeași perioadă autobiografia doctorului Nussbaum, se numește Cruciat pentru Libertate, el chiar așa a fost un apărător al libertății de conștiință, și de asemenea al lui Bert Beach, tot la fel, un om care a luptat pentru libertate de conștiință. Și, practic, editura noastră, prin astfel de cărți, încearcă să aducă oamenilor o exprimare a credinței la un nivel foarte practic, cărți care să-i motiveze și să-i ajute și pe ei în poate luptele pe care le au în fiecare zi. De asemenea, această carte este și mai ușor de asimilat de către cititorii români, pentru că întâmplările se petrec foarte aproape de noi.
Chiar și România, la un moment dat, este teritoriul.
Teodor Pavluc s-a născut în Colomea, este un oraș la aproape 100 de kilometri de granița cu România. Chiar noi îl știm din istorie, Ștefan cel Mare a semnat acolo un jurământ de supunere față de poloni. De asemenea, apar acolo Munții Carpați, Prutul, Dunărea, adică denumiri care ne sunt familiare și chiar spre sfârșitul cărții, după război, Teodor împreună cu familia lui sunt închiși în Sighetul Marmației, într-un lagăr de concentrare. Și practic acolo sunt despărțiți, el pleacă în armată, familia e trimisă în Siberia. Deci,
n-am reținut exact anul, 1945,
cam după terminarea războiului. În septembrie, dacă nu mă înșel. Deci sunt întâmplări care odată ne sunt asemănătoare pentru că le-am trăit și noi, sunt și locuri care ne sunt apropiate și atunci cititorul român se va regăsi într-o astfel de carte.
Oricum, această carte este și o bună lecție de istorie. Pentru cei care n-au mai parcurs de mult istoria celui de-al doilea război mondial, această carte este un bun prilej de a-și aminti anumite evenimente istorice.
Sau de a merge și a se documenta mai mult despre
ceea ce s-a întâmplat atunci. Pentru că tocmai aceste lucruri, aceste date, aceste locuri foarte concrete dau cărții autenticitate. Este o poveste reală. Iar nu sunt sigură, dar oricum acțiunea cărții se încheie undeva după anul 1990, oricum.
Da.
Ceea ce mă face să cred că autorul ori a murit de puțin timp, ori poate fi încă în viață.
Teodor Pavluc a murit în 2010. A apucat să-și publice povestea în 2008, a apărut în limba engleză și el practic a murit la 2 ani după aceea. Probabil că și-ar fi pregătit mai de mult manuscrisul, dar după ce veți citi cartea, veți înțelege că a stat toată viața sub frica de a fi descoperit de KGB și atunci, de-abia după ce a căzut Uniunea Sovietică, a avut curajul să spună povestea. Practic, manuscrisul a fost pregătit de el în 1999, a fost redactat, finisat în aproape 10 ani și publicat în 2008, dar veți înțelege tensiunea sub care a trăit. Chiar amintește că mulți ani după ce a reușit să emigreze în Statele Unite, încă avea coșmarul noaptea și nu coșmaruri ușurele, coșmarul în care țipa din cauza traumelor pe care le suferise.
Practic, cartea nu este scrisă chiar de Teodor Pavluc, cel care este personajul principal al cărții.
Este scrisă de o autoare, un scriitor liber profesionist, Sophie Bereț. Ea predă engleză și spaniolă și
este o scriitoare profesionistă.
Da, a mai scris povestea unui alt om, de data aceasta un ungur, Arpad Shaw, în 2002 a publicat povestea lui. Deci îi plac astfel de povești și se implică ca ele să vadă lumina tiparului.
Haideți să intrăm puțin în poveste. Eu am încercat să spun așa în două, trei vorbe care ar fi firul povestirii, însă să intrăm puțin mai în detaliu.
Cartea pornește cu o povestire în paralel. Îl vedem pe Teodor pe punctul de a trece fraudulos granița pentru că dezertase din armata sovietică. Și în momentul acesta își aduce aminte de tatălui care făcuse același lucru în pe vremea când comuniștii au preluat puterea în Rusia.
Practic, și o bună parte din carte este o poveste în paralel, tatăl și fiul. Iar la un moment dat, această poveste se întâlnește într-un punct comun, așa cum spuneați, în anul 1945.
Nu mai știu exact dacă în 1945, dar oricum în cursul fugilor spre Germania. Aceasta era destinația unde vreau să ajungă ca să fie în sfârșit liberi. Pentru că Teodor mai fugea cu încă doi camarazi de arme. E o poveste interesantă, povestea copilăriei lui. Vedem un tată care este un exemplu de om al principiilor. În momentul în care citește Biblia și descoperă anumite lucruri acolo, vrea exact să trăiască după descoperirile pe care le-a avut. Și atunci face acest lucru, indiferent dacă aceasta stânește opoziția vecinilor care până atunci îl apreciaseră, dar acum îl considerau eretic și atunci îi se opun. Și Teodor, practic, are în el un model. Și în umbra modelului, practic, se dezvoltă și personalitatea lui Teodor.
Oricum, am apreciat la Teodor faptul că el de tânăr a fost foarte implicat și foarte apropiat de credință. El a lucrat ca și colportor un timp.
Și până când a venit războiul și
ne sunt relatate câteva experiențe pe care el le-a avut din acea perioadă și modul în care el se dedica acestei lucrări.
Țelul lui era să ajungă pastor, dar odată cu venirea războiului, toată lumea pe care o știa s-a dat peste cap. I s-au distrus toate planurile de viitor și nu și l-a mai realizat niciodată visul acesta.
Să mai spunem câte ceva din conținut, ce se mai întâmplă. De exemplu, eu am remarcat tensiunea care se creează în momentul în care sunt puși în situația de a-și dezvălui originea. Aveau un nume care suna nume nemțesc, ei trăiau în Uniunea Sovietică și acolo se creează așa o întărsătură a situației care până la urmă le este favorabilă, se dovedește peste câțiva ani.
Practic, familia lui Teodor a mers ca într-un joc de șah în care adversarul te ține din scurt, ai o singură mutare la dispoziție. Au fost forțați să ia anumite alegeri, să facă anumite lucruri, pentru că era singura opțiune valabilă, printre care și schimbarea cetățeniei în germană. Mama lui Teodor era a doua soție a tatălui lui, numele de fată era Miller. Și a venit scrisoarea acasă, atunci când naziștii au ocupat Ucraina, a venit scrisoarea acasă și zice, hotărăște, ori ești evreic, ori ești de naționalitate germană. Și atunci singura opțiune la dispus era să se declare german, pentru că altfel urmau să fie gazați. Când s-au întors comuniștii în Ucraina, erau văzuți acum ca dezertori, pentru că erau de naționalitate germană. Și atunci, practic, ei merg din mutare forțată în mutare forțată în tot acest timp. Și vine până la urmă această naționalitate germană îl ajută pe Teodor. Chiar am văzut în el un pic istoria Apostolului Pavel. Dacă vă aduceți aminte, Apostolul Pavel, când este întemnițat, el avea și cetățenie romană și atunci
avea anumite drepturi.
Avea anumite drepturi și a putut să se apere în acest fel. Așa și Teodor Pavluc, în anumite situații, când era pe punctul de a fi omorât sau bătut până la moarte, această cetățenie germană i-a servit ca să scape din multe necazuri.
Practic, KGB-ul îl urmărea pe el pentru că îl dorea colaborator. Și a fost o perioadă în care, într-un fel sau altul, el a colaborat cu securitatea, de fapt mai mult tatăl său, dar informațiile pe care le ofereau nu erau mulțumitoare sau suficiente pentru colaboratorii.
El era valoros pentru KGB pentru că știa foarte multe limbi și într-o zonă cosmopolită, ocupată de sovietici, dar cu oameni de diverse etnii și naționalități, era de foarte mare ajutor. Și iarăși, a fost o alegere forțată, pentru că i-au spus, dacă vei fi bun cu noi, vom fi și noi buni cu tine. Dacă nu, deportarea. Și a ales să colaboreze, dar nu a colaborat în sensul că le-a dat informații vagi despre, nu știu ce, revoltă, fără să dea nume. De exemplu, când l-au forțat după 2, 3 sau chiar 4 luni l-au forțat să le dea un nume concret, pentru că nu dădea randament. Și el le-a spus, păi da, am auzit pe doi indivizi vorbind în autobuz, dar până să așa au coborât și n-am apucat să le iau numele. Și în momentul acela în care a văzut că cei de la KGB nu vor mai accepta informațiile pe care le dădea, ci vreau ceva concret, s-a hotărât că nu mai poate și a mers să le spună că întrerupe colaborarea cu ei. Din fericire, aceia erau deja transferați la 500 km departare de KGB și aceasta a fost iarăși o intervenție. Dar în contextul acesta mi-a plăcut, intrăm un pic în mintea unui om care este forțat să-i toarne la securitate pe semenii lui. Și Teodor spune, în momentul acela se gândea, dacă nu le dau un nume concret, o să fie omorât și familia mea o să fie deportată. De ce n-aș da un nume oarecare? Zice, probabil că am destui care îmi sunt antipatici, aș putea să le dau un nume. Și zice, atunci mi-am dat seama că și un trădător are dilemele lui. Pentru societatea noastră care a trecut prin aceste lucruri, ne-i de ajutor un astfel de acces la mintea unuia care a fost forțat să facă aceste lucruri, pentru că avem tendința să judecăm toți colaboratorii la fel, cu aceeași unitate de măsură, dar au fost situații. Sunt persoane care n-au colaborat, cum e cazul lui, de bunăvoie. Și atunci înțelegem un pic care a fost
presiunea
și frământarea lor sufletească.
Să mergem spre finalul poveștii, care are o încheiere pozitivă, chiar surprinzător de bună, pentru că Teodor, personajul principal al cărții, fiul lui Onofre, ajunge să scape de sub urmărirea sovieticilor, ajunge
în Germania de Vest,
locuiește în Nuremberg o perioadă. Îmi place foarte mult că este descrisă biserica adventistă din acea perioadă din Nuremberg, ni se face așa o radiografie a bisericii, înțelegem cum a fost primit în biserică și apoi cum este ajutat să plece din Germania în Statele Unite, unde își schimbă cu totul viața.
Practic, plecarea în Statele Unite a fost ultimul tren, pentru că deja KGB-ul îi dăduse de urmă într-o anumită zi la ușa lui, el nu era acasă, la ușa lui au bătut doi bărbați îmbrăcați la costum și au întrebat de el și atunci când soția i-a spus, el și-a dat seama că sunt de la KGB și căutând soluții a venit exact când trebuia oferta aceasta de a pleca în Statele Unite pe un vas împreună cu soția lui și în felul acesta a putut în sfârșit să scape de KGB. Probabil că dacă ar fi rămas în Europa...
Acea călătorie a fost sponsorizată de o lucrare misionară din...
De Consiliul Mondial al Bisericilor, dacă nu mă înșel.
Din Statele Unite, care îi proteja tocmai pe aceștia care erau urmăriți de securitate din fostele țările sovietice, tocmai pentru a-i ajuta să-și trăiască credința liberi. Ce se întâmplă în Statele Unite? Ultima parte a cărții este foarte emoționantă.
Statele Unite, el încearcă să ia din nou legătura cu familia, trimite niște scrisori, la un moment dat își dă seama că și aceste scrisori erau interceptate
de KGB. Practic, avem o pauză de vreo 15 ani în care el nu a mai luat legătura deloc cu familia, nu a știut. Familia credea că el este mort.
El nu știa nimic despre familie. Deci a luat legătura prin scrisori cu sora lui și a dat seama că sunt interceptate de KGB, a întrerupt legătura, cum spuneați, 15 ani, n-a mai știut nimic. A încercat să-și aducă și tatăl acolo când a căzut Uniunea Sovietică, dar nu i s-a aprobat și între timp tatălui a murit. Și a reușit să se întâlnească în sfârșit cu sora lui, sora lui naturală, el a mai avut și frați vitregi. S-a întâlnit cu sora lui, e o întâlnire destul de emoționantă.
Avem la final și câteva fotografii autentice cu personajele despre care vorbim în această carte.
Acolo este el. Aceea este poza trimisă din armată părinților lui care erau deportați în Siberia. Este poză făcută cu o armă închiriată și cu o uniformă la fel închiriată pentru că ei nu aveau uniforme, ceea ce le-a fost de ajutor pentru că altfel n-ar fi putut să fugă. Mai jos era soția lui. Aici, pe pagina din dreapta, cel cu părul alb este tatăl lui, Onofre Pavluc. Și acolo este întâlnirea cu sora lui din Statele Unite.
Da, iată dovadă că acestea sunt personaje reale, oameni reali care au trăit aceste întâmplări. Încă un lucru care mi-a plăcut foarte mult la această carte este modul în care este descrisă relația dintre tată și fiu. Deși trăiesc separați într-un anumit timp, din nou se întâlnesc, chiar sunt separați, totuși relația dintre ei este una specială și am apreciat foarte mult legătura care a existat între ei.
Practic, tatălui a fost stâlpul lui de susținere. El întotdeauna când a trecut printr-un pericol, s-a gândit la liniștea pe care o avea tatălui în fața pericolelor și întotdeauna se întreba, tatăl meu are așa o liniște în fața primejdii, e sigur că Dumnezeu l-a ajutat? Și eu sunt sigur că Dumnezeu m-a ajutat, dar de ce n-am și o liniște aceasta? Și până la urmă, când Dumnezeu face minunea supremă, astfel încât trenul prin care el trebuia să se întoarcă în Uniunea Sovietică mergea de fapt spre Austria, își dă seama că acela este momentul în care e cuprins el de această liniște și știe că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu e la cârmă. Și practic asta, tatălui a fost pentru el acest model la care el a privit întotdeauna ca să poată să-l urmeze.
Faptul că au și trecut prin atâtea greutăți
și
împreună,
au trecut împreună
i-a unit foarte greutăți. Mult.
De exemplu, când au plecat, pentru că toți germanii plecau din zona unde stăteau în Germania, erau izgoniți de cehoslovaci, familia a mers cu trenul și el a rămas cu tatălui cu căruța cu bunurile și practic asta iarăși i-a legat, a avut din noi experiențe interesante și a avut o relație foarte, foarte bună.
Să vorbim puțin și despre stilul în care este scrisă cartea.
Este un stil simplu, te prinde dialoguri, adică nu e doar descriere sau întâmplări repovestite. Sunt dialoguri vii.
Foarte multă acțiune.
Foarte multă acțiune.
Foarte multă emoție.
Emoții, gânduri de ale personajului principal, deci intri un pic și în mintea lui. E o lectură plăcută.
Lectura plăcută pe care vi-o recomandăm. Vă reamintesc, cartea se numește Vânat de KGB, a apărut la editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să o comandați, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020 sau puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție și aș vrea să tragem câteva concluzii. Cui și de ce ați recomandat să citească această carte, o astfel de carte?
Cred că oricui aș recomanda această carte. Nu e neapărat o carte destinată membrilor unei anumite biserici. Poate fi citită de oricine.
Nici măcar o anumită categorie de vârstă. Poate fi citită și de tineri și de cei în vârstă.
Faptele vorbesc de la sine. E ușor de citit, deci nu necesită, eu știu, pregătire într-un anumit domeniu sau o anumită maturitate spirituală ca să poți să înțelegi.
Este o lectură de suflet. Este o lectură ușoară și, de asemenea, inspiratoare.
Și v-am zis să citește și ușor. Mi-a luat 4 ore. Oricum, într-o zi, dacă ai timp pentru așa ceva...
Poate într-un weekend, poate într-o vacanță. Este o carte cu siguranță plăcută. O carte pe care vi-o recomandăm din toată inima. Vânată de KGB, editura Viață și Sănătate. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă aștept și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!